Český rozhlas Ostrava k věci.
Je 17.30, pondělí 8. dubna. Začíná tradiční rozhovor k věci. Vladimír Šmihlík vám přeje hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. V průběhu celého loňského roku pracovali týmy odborníků na aktualizaci a vytvoření nového strategického plánu Ostravy. Za vydatného přispění obyvatel města tak vznikl dokument, který analyzuje současný stav, poukazuje na slabé i silné stránky města a především představuje plán dalšího rozvoje Ostravy do roku 2030. Jaké jsou zásadní problémy Ostravy a jaký rozvoj lze v následujících letech očekávat, tak nejen o tom se budu bavit se svým dnešním hostem, a tím je strategický konzultant společnosti B-Partner a jeden ze spolutvůrců strategického plánu Ostravy, Daniel Končina. Vítejte v Českém rozhlase.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane Končino, pojďme si shrnout. Není to první strategický plán rozvoje Ostravy, on navazuje na ten předchozí, který rámoval období let 2017 až 2023. Pojďme si shrnout, kam se Ostrava od roku 2017 posunula a nakolik k tomu právě posloužil ten předchozí strategický plán.
Děkuju. Já ještě musím dodat, že ten předchozí navazoval ještě na předchozí, což je vlastně dobrá zpráva, protože zachováváme nějakou kontinuitu kvality té práce na strategickém plánování a na řízení města. Na tu jsme se snažili taky navázat. Město se proměňuje hodně. My jsme už v předchozím strategickém plánu měli možnost se řady obyvatel Ostravy, tehdy se nám do dotazníkového šetření taky zapojili tisíce obyvatel, měli možnost vlastně vidět a cítit určitý pocit změny toho, že se řada věcí obrací k lepšímu. A teď v roce 2023 jsme si to znovu ověřovali jsme si to s pomocí průzkumu, ověřovali jsme si to s pomocí odborníků a expertů, se kterými jsme vedli rozhovory. A zároveň třeba, když zmíním i dokonce evropský průzkum, který se zabývá kvalitou měst nebo kvalitou života v evropských městech, tak z něj vychází Ostrava už podruhé v takovém dvouletém cyklu jako město, ve kterém obyvatele, kteří to sami hodnotí, tak ve kterém sami obyvatele říkají, že se jejich město za posledních 5 let proměňuje pozitivně. A už 2 roky po sobě nám to vyšlo velmi vysoko ve srovnání s jinými evropskými městy na opačném konci, je například Paříž třeba, jo, pro zajímavost. Tak to je jako jedna z těch věcí. Jinak strategický plán už před těmi 7 lety naplánoval desítky strategických projektů, které by chtěl zrealizovat, každoročně monitorován různými ukazateli, které byly nastaveny s nějakou cílovou hodnotou a vlastně většina z nich se daří naplňovat. Když zmíním jeden maličký neúspěch, pokud se to tak dá vůbec nazvat, tak se třeba zapomnělo na myšlenku lanovky, která by vedla od ZOO do dolní oblasti Vítkovic, ale to je fakt jenom perlička. Jsou tam desítky strategických projektů, které se podařilo zrealizovat poslední roky. Kdo žije v Ostravě a nějakým způsobem sleduje dění, tak vidí zrekonstruované Jatka, městskou galerii, vidí nové 2 budovy Ostravské univerzity u Černé Louky, kampus Fakulty umění.
Vidí rozvinutý industriální park v Hrušově.
Přesně tak.
Nějaký park v Mošnově a podobně. To jsou takové ty hrubé faktory rozvoje Ostravy. Nicméně jeden z těch zásadních témat v tom předchozím plánu bylo, že je zapotřebí zastavit, zamezit nebo zvrátit to migrační saldo obyvatel Ostravy. A to se úplně nepodařilo. Když si srovnáme počet obyvatel Ostravy v roce 2017 a dnešnímu datu nebo roku 2023, tak je to minus 7 tisíc. Takže v tomto jsme úplně jako úspěšní asi jako Ostrava nebyli.
Nechci to takhle říct, to je samozřejmě záporné znamenko před tím číslem. Na druhou stranu i v ekonomii, i v jiných oborech musíme pracovat s tím, jaký by mohl být alternativní scénář a i s těmi daty samotnými. Samozřejmě obyvatel z Ostravy ubylo, to je fakt, to nelze popřít. Druhou otázkou je, kam odešli. Ne všichni odešli daleko za město, řekněme směrem na Brno nebo na Prahu. Řada z nich se přestěhovala do zázemí ostravské aglomerace, do okolních obcí, které jsou tady v okolí, jako je Vratimov třeba, nebo Dolní Lhota, Polanka nad Odrou a podobně. A zároveň to srovnání, o kterém jsem hovořil, taky říká, že kdyby se Ostravě nedařilo, kdyby se jí nedařilo realizovat projekty, které si přála, nebo kdyby se jí nedařilo lákat nová pracovní místa, tak by ten odliv mohl být mnohem větší. A my ty jiné příklady takových, řekněme, smršťujících se měst známe z Evropy mnohem víc. Bavíme se o tom scénáři samozřejmě, ale známe případy, kdy se vylidnili města o desítky procent obyvatel. To se Ostravě nestalo. Naopak, teď se pomalu ten trend začíná vracet. Trošku nám s tím pomohla i migrační vlna z Ukrajiny, ale pravda je taková, že se malinko obrací i trendově, jaký počet obyvatel žije ve městě, například v centru Ostravy, dokonce snad, jestli už to není kladné znamenko za poslední rok.
Ano, za poslední rok to je nárůst počtu obyvatel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. A nutno podotknout, že se nebavíme pouze o obyvatelích Ostravy, ale také o lidech, kteří užívají Ostravu v každodenním styku a nebo tady běžně dojíždí. Podle dat mobilních operátorů je to až 600 tisíc obyvatel, kteří pravidelně využívají ostravskou infrastrukturu buď pro práci, volný čas, za kulturu. A tak podobně. V tématu budeme pokračovat za chvíli.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Daniel Končina, konzultant společnosti B-Partner, jeden ze spolutvůrců strategického plánu města Ostravy na léta 24 a 30, je mým dnešním hostem v pořadu K věci Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si, pane Končino, shrnout tedy obecně cíle, které vytyčuje ten strategický plán na následující období. Vy jste je shrnuli do 7 bodů, oni v podstatě navazují na to, co tady bylo. Pojďme si tedy říct, jaká by ta Ostrava v těch 7 cílech měla být.
Hned to bude. Já ještě předtím předskočím s jedním cílem, který vlastně z toho není úplně, který z toho nečiší na první dobrou. My se celou dobu bavíme o tom, že byl schválen dokument strategického plánu pro rozvoj města. Pro nás je strašně důležité pohlížet na rozvoj města a na život v něm ne jako na popsaný papír, který by se od tohohle tématu očekával, že se budeme bavit nezáživně o tom, co je napsáno na nějakém papíře. Pro nás je hodně důležité, aby jsme nastolili v podstatě na dalších těch 7 let společně s tím schváleným dokumentem práci na projektech, práci na tom, co si město předsevzalo. Ten strategický dokument je sice zastřešující pro celé město, ale my v něm reflektujeme existující koncepci pro rozvoj vzdělávání, reflektujeme tam koncepci pro komunitní služby, reflektujeme tam regionální inovační strategii pro rozvoj podnikání a i třeba plán udržitelné mobility. A stejně tak jsme konzultovali ten rozvoj i s městským ateliérem plánování, který vlastně jede tak jeden z úspěchů, nebo řekl bych jeden z realizovaných projektů toho předchozího strategického plánu. A je to vlastně pracoviště, které se kouká na prostorový a urbanistický rozvoj a kvalitní architekturu v Ostravě.
Tak pojďme říct ale rovnou teda to B, protože je to tedy dokument, je to plán, který nám nastěňuje nějak, jak by ta Ostrava se měla rozvíjet. Nakolik je závazný? Nakolik je ten dokument sám o sobě závazný pro politické vedení města nebo městských obvodů?
Strategický plán schvaluje zastupitelstvo města, takže závazný je. Ale strategické plány a dokumenty schvalují obce různého typu a my potřebujeme, aby se na něm pracovalo. Mm-hmm. A právě tam spojuju to A a B. Pokud by byl ten strategický plán schválený a neexistovalo by za ním odbor strategického rozvoje, který o těch akcích a o těch projektech informuje a pracuje na nich pod značkou Fajnova, tak bychom ten strategický plán nemohli brát vážně. Teď, když směřuje k tomu, že zastupitelstvo města Ostravy se s ním stotožňuje, tak můžeme i v klidu pracovat v rámci magistrátu, v rámci odboru a v rámci dalších organizací a dalších partnerů na konkrétních projektech a můžeme se s nima scházet a vlastně se vracet k tomu, vždyť jsme se na tom dohodli. Takže svým způsobem ten strategický plán není jenom suchý dokument, ale je to dohoda mnoha lidí, kteří tady v Ostravě jsou za něco zodpovědní a mají chuť na tom společně pracovat.
A vlastně nabízí přímo řešení. Je tedy opravdovým plánem, nabízí konkrétní body, konkrétní možnosti, jak dospět k těm cílům, které si strategický plán vymezil.
Pojďme
k těm cílům. Propojit město uvnitř i se světem, oživit historické centrum města nebo obecně centrum města, být centrem prvotřídního vzdělávání, ono a tak dále a tak dále. Těch bodů je opravdu 7. Pojďte mi říct, co je z vašeho hlediska opravdu prioritní nebo co dokáže to město posunout výrazně dopředu.
Jednak budu trošičku citovat i to, na čem je vlastně ta dohoda těch partnerů, když jsme to tvořili a malinko do toho třeba občas vejde nějaký subjektivní dojem. Jednou z priorit města je udržovat tu metropolitní roli v otázce ekonomického rozvoje. Znamená snažit se, aby Ostrava byla dostatečně atraktivní pro zahraniční investory, pro místní investory, české investory, obecně pro investice, aby byla lákavá pro talentované lidi, podnikavé lidi, pro firmy, aby tady vytvářeli kvalitní pracovní místa. To je vlastně priorita číslo 1 pro ten plán. Snažíme se, aby tady lidi měli dobrou práci, snažíme se, aby jsme byli atraktivní pro zaměstnavatele a aby lidi mezi sebou mohli komunikovat, spolupracovat. pracovat, pokud by potřebovali. To je jedna z priorit. Další z priorit je samozřejmě kvalitní bydlení, to s tím jde v ruku v ruce. Ostrava potřebuje mít pestrou nabídku bydlení pro mladé rodiny, pro všechny generace v podstatě a nabízet i kvalitní bydlení lidem, kteří jsou nároční na to bydlení, ale stejně tak mít i bydlení dostupné pro lidi, kteří si jej třeba na současném trhu můžou nebo nemůžou tak jednoduše dovolit. Tak to je jako druhá z priorit. Další z priorit je 100% vzdělávání. Kvalita škol i kvalita oboru na univerzitách je pro nás jednou z klíčových priorit, to určitě. A ne v poslední řadě, tak jedna z věcí, kterou zmiňují vlastně obyvatele přímo v průzkumu, takže tady cituju vlastně výsledky průzkumu mezi obyvateli, více než 5000 obyvateli, pro ně jednou z priorit a jednou i z takových bolístek současně kvalita veřejného prostoru a pocit bezpečí ve veřejném prostoru, který souvisí s tím, jak se lidé v tom veřejném prostoru chovají. A to je vlastně malinko i navázáno na to, jak chceme, aby Ostrava vypadala a lákala investory a zajímavé zaměstnavatele. Protože pokud budou veřejná prostranství vypadat nepřívětivě, nebudou vypadat hezky, no tak přirozeně tady nebudou chtít bydlet lidi, kteří jsou schopni někoho zaměstnat, nebo kteří jsou schopni sem přinést zajímavé nápady nebo investice. Takže byť se to zdá, že to je jako výsledek průzkumu v oblasti nevhodného chování, kde jsme měli takové konstatování. A obyvatelé Ostravy říkají, že nejvíce trápí nevhodné chování obyvatel, tak i to úzce souvisí s tím, jak se tady člověk cítí. Takže pocitově potřebujeme zapracovat na tom, aby Ostrava vlastně byla přívětivé město a cítili jsme se v něm bezpečně.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
O strategickém plánu Ostravy, o jejich slabinách, ale také silných stránkách se bavím s Danielem Končinou, s konzultantem společnosti B-Partner a jedním z tvůrců strategického plánu Ostravy na roky 24 a 30. Pane Končino, vy jste řekl, že docela zásadní pro obyvatele Ostravy, což vyšlo z toho průzkumu a také z pocitových map, které se vytvořily, nutno podotknout, že obyvatele Ostravy v pocitové mapě Ostravy zaznačili více než 23 tisíc různých bodů, kterými se město může chlubit, které je třeba zlepšovat, ale taky těch, kde se necítí dobře a necítí bezpečně. Veřejný prostor je docela zásadní věc, ale na ten mají vliv především městské obvody. Není v Ostravě problematické to, že Ostrava má 23 městských samospráv, 23 městských obvodů a upřímně řečeno každý z těch městských obvodů k tomu veřejnému prostoru přikračuje trochu jinak. Já to říkám jenom záměrně z toho důvodu, že máme úplně stejný počet městských obvodů a radnic, jako třeba Vídeň nebo Budapešť, kde žije 2 miliony obyvatel. Není problém mezi potom komunikací mezi městskými obvody a vůbec magistrátem v tom, jak ten městský prostor fungovat nebo kultivovat a rozvíjet?
Čistě matematicky vzato, tak jak jste to popsal, máme příliš mnoho obvodů. Ono to tak nějak vyplývá i historicky z toho, jak se některé menší okolní obvody na Ostravě lehce přilepovaly, nebo těžce přilepovaly a které jsou třeba obslouženy dopravně, jo, právě nebo infrastrukturou škol a dalších služeb. Ale jo, máme hodně obvodů, je to administrativně náročné pro celé město přirozeně. Každý ten obvod má nějaké své politické zastoupení, má své komise, výbory a ta řekněme, ten způsob té práce i s veřejným prostorem není rovnoměrný napříč Ostravou, aniž bych konkrétně jmenoval. Na druhou stranu se vlastně daří v posledních letech i právě s pomocí kolegů z městského ateliéru, ale i právě s kolegy z odboru strategického rozvoje Fajnova hledat to komunikační propojení mezi jednotlivými obvody, snažit se slaďovat práci na tom, kde jsou vlastně priority rozvoje veřejného prostranství, jak se má to veřejné prostranství zvelebovat, ať už z hlediska dopravy třeba nebo z hlediska zeleně, právě z hlediska toho bezpečí, z hlediska bezbariérovosti. Takže o tom se přemýšlí a už se o tom konečně, si myslím, po těch letech přemýšlí mnohem koncepčněji než dřív i z hlediska toho, jak jsou jednotlivé městské části, nebo je ulice, nebo čtvrti, nebo bulváry třeba, nebo náměstí, jak jsou provázány se svým okolím. Takže musím hodně ocenit tady v tomhletom ohledu, že se Ostrava posunula koncepčně v oblasti urbanismu, architektury a velmi pečlivě i ve spolupráci s obvody pracuje na tom, aby to byly promyšlené zásahy ve veřejném prostranství a v neposlední řadě je nutno dodat, že v mnohem větší míře než dříve zapojují do té diskuze obyvatele. Někdy to může být až únavné, že vlastně pořád se něco děje a zveme vás k diskuzi, ale přece jenom je důležité vědět, kdo používá ten veřejný prostor, co od něj očekává, jak se tam chce cítit. Takže v tomhletom ohledu jsme se posunuli určitě hodně. A když navážu na tu otázku, ano, ta diskuze se vedla i při zpracovávání strategického plánu. A ano, řekl bych, že v tom loňském roce převážili i kvantitativně hlasy, které by si přáli, aby se počet obvodů zmenšil a administrativa, byrokracie i ta spolupráce se zefektivnila.
Konec konců, ankety, zapojování obyvatel, veřejné diskuze a debaty, tak to je přece jenom už cíl, nebo je to jeden z těch cílů, jak zapojit obyvatelstvo, protože angažovaný občan, zapojený občan, kterému není lhostejný prostor, ve kterém žije, tak to je přece taky jeden z cílů pozitivního rozvoje toho města, tedy aspoň tak to vidím já. Pojďme se podívat dál. Součástí jsou samozřejmě i velmi významné infrastrukturní počiny, velmi významné investice ve městě, které to město posunou někam jinam. Je rok 2024. Pojďme si tak trochu zafantazírovat, ale minimálně to, o čem víme, že bude. Jaká bude Ostrava v roce 2030 z hlediska těch velkých staveb infrastrukturních projektů, které by to město měly zase posunout trochu dál dopředu?
Některé z těch velkých infrastrukturních staveb jsou poměrně často komunikovány, takže tady nepřinesou určitě žádné překvapení. Bavíme se o rekonstrukci Domu kultury s koncertním sálem, bavíme se o jednom ze strategických projektů, který by měl být spolufinancován z evropských dotací z Fondu spravedlivé transformace infrastruktuře Černé kostky. Vidíme dostavbu Ostravice, obchodního domu, což je taky moc fajn. Přemýšlí se, nebo teď se začíná rozvíjet spolupráce na urbanistickém propojení mezi dolní oblastí Vítkovic a centrem města. Mohlo by se podařit už v roce 2030 vidět z velké části zrevitalizovanou Černou louku. Mohlo by se podařit zrevitalizovat části některých bulvárů, ve kterých je vlastně frekventovaná doprava. A do roku 2030 se určitě začne, nebo už dnes se vlastně pracuje, ale už se začne mnohem konkrétněji pracovat, což je velká příležitost pro Ostravu, jedna jako pro ní i z priorita příležitostí vysokorychlostní trať, to znamená i terminál pro vysokorychlostní trať, estetizace i hlavního nádraží s tím související, ale i ta infrastruktura návazná, takže i tímhletím směrem.
Tam jenom podotkneme, že to je tedy investice státního podniku Správa železnic, která počítá s proinvestováním 25 miliard korun do rekonstrukce ostravského železničního uzlu, tak aby byl schopen být napojen na železniční vysokorychlostní tratě vedoucí z Vídně do Varšavy. Pojďme se podívat ještě tedy na participaci občanů. My jsme byli zvyklí v posledních letech, že vznikly projekty nějakých participativních rozpočtů v malých nebo v městských obvodech, které postupně na základě podkladů občanů mění to město. Nakolik je významná právě ta aktivita zapojení samotných obyvatel do jeho rozvoje?
My si myslíme, že je to neoddělitelný element od rozvoje města, že by lidé, kteří v něm žijou, se měli podílet na tom, jak to město vypadá. A dokonce i za ten předchozí strategický plán a za způsob zapojování obyvatel v Ostravě do plánování dostalo statutární město ocenění jako jeden z příkladů dobré praxe v Evropské unii, vlastně z hlediska toho způsobu, jakým jsme to dělali. Pro nás je to princip té práce, pro nás je to kontinuální záležitost. Participace znamená zapojování, veřejná debata, sbírání dat od obyvatel, sbírání jejich podnětů, to jsme se snažili dělat v maximální možné míře. Jak už jste zmínil, tak jsme sbírali podněty z dotazníku ošetření mezi obyvateli. Máme data od operátorů, ale máme i v těch pocitových mapách takové malinké detaily typu necítím se bezpečně u bankomatu, nebo tady se mi nepřechází hezky, nebo vzkazy z dalšího průzkumu, který třeba dělala Ostravská univerzita. Z hlediska vnímání rodin, jak se jim ve městě líbí třeba to, jakým způsobem jdou do školy, kde se cítí bezpečně na ulici, když přecházejí a tak dál. Takže princip participace je jedna z klíčových, dneska už vlastně neoddělitelných věcí od řízení města. Vedle toho, že používáme nástroje zapojování obyvatel při zpracování strategického plánu, tak je město používá při přípravě a při developování a při provozu různých projektů. Snaží se o to a myslíme si, že jsme v tom v České republice, když ne úplně na špici, takže patříme mezi města, které se o to snaží s tou maximální možnou mírou, která jde vlastně v tom čase a s tím rozpočtem a prostředky, které máme k dispozici.
Důležitým tématem je ale i image Ostravy. To je vlastně problematika, které se dlouhodobě město věnuje, snaží se image zlepšit, ale mnohdy prohrává na poli takzvaně prvního dojmu. Konec konců v pocitové mapě Ostravy to celá řada obyvatel lidí zmínila a to je ten příjezd do Ostravy, první dojem, železniční uzly nebo nádraží, Frýdlantské mosty a podobně. Jak Ostrava pracuje na vylepšení své image?
To, co jste zmínil, to je fakt. Jo, to samozřejmě nemá cenu rozporovat. Ostrava se snaží intenzivně měnit třeba stereotypy, které se v minulosti o Ostravě zažily, které si roznášíme sami. Spousta lidí je schopná ještě počítat doly v Ostravě, tady už žádný není funkční, ale oni mají
letos to bude 30 let.
Letos, ale pořád se potkávám po České republice s lidmi, kteří si myslí, že fáráme ještě do dolů a tak dál. Takže jedna věc je to bourání těch stereotypů. Druhá věc je, že máme například i samostatný třeba odbor na statutárním městě, nebo máme agenturu, která se věnuje marketingu, PR-u města a snaží se sem nalákat na investory. To znamená, snaží se vyvíjet takové způsoby práce, aby jsme se vůbec ocitli na mapě světa. Kdokoliv si myslí, že je pupek světa a vjede do zahraničí, tak zjistí, že o Ostravě. Teď je osobní historka, dokonce jsem teďka nedávno potkal v zahraničí kolegy tady z vedlejšího Slovenska, ti nevěděli, že Ostrava, neříkám, že existuje, ale někde vzdáleně zaslechli jméno. To je první věc, na které musíme pracovat, aby jsme se pro zajímavé zaměstnavatele vůbec někde ocitli. Druhá věc je, spousta obyvatel, kteří odjeli z Ostravy, vlastně to jsem taky zažil, že jsem často prezentoval o Ostravě v jiných městech, netuší, jakou proměnou to město prošlo. Netuší, že se odehrála spousta pozitivních změn ve školství, že se odehrála i spousta pozitivních změn v dopravě, ve veřejném prostoru. Je tady i mnohem zajímavější práce, než byla dřív, takže i z toho mého hlediska já tomu městu věřím, stejně jako tomu věříme všichni, kdo jsme se na tom plánu podíleli, ale musíme zabrat i v oblasti toho marketingu a komunikovat to směrem navenek, ať to slyší i obyvatele vevnitř Ostravy, ať těm pozitivním zprávám uvěří taky, ať tomu uvěří i třeba expati, kteří odcestovali po vysoké škole nebo za prací a už teďka lavíruje, jestli se jim to vyplatilo, tak když přijedete do Ostravy, tak by se vám to snad mohlo vyplatit ten návrat. Tak to je vzkaz pro ně.
Jaké jsou silné stránky? Co jsou výhody Ostravy? Proč žít v Ostravě nebo vrátit se do Ostravy? Proč tady zakotvit?
My už jsme zmiňovali tu metropolitní funkci. Ostrava je opravdu jeden z klíčových polů rozvoje České republiky. Je to město, které i obyvatelé hodnotili v dotazníku jako velmi kvalitně vybavené právě školami, kulturními institucemi, dopravním propojením. Je to město, ve kterém je spousta zeleně. Je to město, ve kterém už je dneska hodně bohatá infrastruktura, třeba dětských hřišť, kulturních institucí, máme tady špičková divadla, máme tady super kino, když na to přijde, jo, taková maličkost může taky hrát roli třeba. Máme tady velmi zajímavé lidi a tohle bych asi zmínil, to je věc, kterou se nedočtete, ani si o tom nepřečtete v novinách. My jsme dělali 70 strukturovaných rozhovorů s různými osobnostmi v Ostravě. V Ostravě jsou špičkoví lidi. Na různých pozicích, v manažerských funkcích, v organizacích, jako jste vy třeba Český rozhlas, jo, nebo Česká televize, nebo na školách, na univerzitách, jsou špičkoví lidi, se kterými je radost spolupracovat, mají za sebou výsledky, mají před sebou hodně zajímavé práce, mají před sebou zajímavé výzkumné aktivity, mají před sebou různé projekty, umí vzdělávat, umí vést. A to je jedna z věcí, které Ostrava nabízí a nám v těch strukturovaných rozhovorech od desítek lidí vlastně vyšlo, že si velmi cení té dynamiky a toho, že se tady můžou seberealizovat. V jiných městech jsme tohleto pozitivní zpětnou vazbu v České republice neslýchali a ani v zahraničí neslýchám třeba takhle pozitivní. Takže pokud bych na něco lákal do Ostravy, co jsou i pozitivní stránky, nebo pozitivní a silné stránky, tak jsou to kvalitní lidi, co tu pracují v různých institucích. A potvrzuje se nám to i v průzkumech a vlastně i na datech a tak dále.
To jsou slova, která říká Daniel Končina, můj host dnešního pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Jestli vás zajímá dále, jaké téma zpracovává poměrně obsáhlý dokument strategického plánu Ostravy na roky 24 až 30, není nic jednoduššího, než navštívit portál fineova.cz, kde je celý dokument velmi podrobně vysvětlen, je ke stažení a konec konců můžete jako obyvatelé města, nejen města, ale i kraje do něj nahlížet, případně konfrontovat později jeho výsledky z plány. Děkuji za návštěvu. Daniel Končina, jeden z spoluautorů strategického plánu rozvoje Ostravy a konzultant společnosti B Partner. Děkuji.
Já taky děkuji a ještě mi dovolte do éteru poděkovat všem, kteří se na zpracování podíleli. Oni vědí, kdo to jsou a já jim za to děkuji, protože to byla dlouhá práce a vzalo to kus života a bylo to fajn a dělali jsme to pro Ostravu a snad se to zúročí za těch 7 let nebo do budoucna. Takže děkuji a děkuji za pozvání ještě jednou.
Český rozhlas to bude určitě sledovat. Já vám děkuji za pozornost a my se uslyšíme zase příští týden v 17:30. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký večer na Moravu i do Slezska.
Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi už 95 let.